Ինչքան պարզ է սումակում, որ ուզում եմ միշտ տեսնել կեզ, այնքան սեր է սպարգևել մեզ, որ պիտի ամերջ երկեմ անձաման ձեր կարոզել։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօրվանից կաթոլիկ և բողոքական աշխարհը սկսում է տոնել Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը։ Այսօր բացվել է դելֆինարիումը, բնապահպանները պահանջում են կասեցնել դրա գործունեությունը։ Ով է եղել Ձմեր պապի նախատիպը։ Սեքսոլոգներն անդրադարձել են Հայաստանում սեռական հարցերի շուրջ քաղաքացիների գրագիտությանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունն այսօր պաշտոնական նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով չստորագրել դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքները և դրանք առարկությամբ վերադարձնել ազգային ժողով։ Եվրամիության ընդարձակման և եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանում Եվրամիությանը ամենից շատ մտահոգող խնդիրներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է և ժողովրդավարության զարգացումը։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը, հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղին դեռ չի կառուցվել, քանի որ Հայաստանում ոչ մի շինարարական ընկերություն իզոլու չէ իրականացնել նմանատիպ ավտոճանապարհի կառուցումը։ Քաղաքագետ Դավիթ Հովանեսյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրակարգում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի չընդգրկվելը, ասել է. «Ես կարծում եմ, որ որևէ առիթ Նենսի Փելոսին ներկայումս ակտիվացնելու այդ գործընթացը չուներ»։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Արմենակ Դարփինյանին կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ նշանակելու մասին 5 տարի ժամկետով։ Տարում այսօր առավոտյան մահացել է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք Ստամբուլում ելույթ ունենալով տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում հայտարարել է, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է աշխարհի բոլոր երկրների կողմից, այն քննարկումների թեմա չէ և երբեք չի լինի։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախորդին հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների ղեկավար Բարակ Օբամայի հետ։ Երկու նախագահները քննարկել են նախորդին Միացյալ Նահանգների սենատի կողմից միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի վավերացման հետ կապված հարցեր։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, թե վերանայում են իրենց հարաբերությունները պաշտոնական Մինսկի հետ, այն բանից հետո, երբ Բելարուսի ոստիկանությունը կոպիտ ուժ կիրառեց նախագահական ընտրություններից դժգոհ ցուցարարների և նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ։ Համատեղ ուղերձում Բելարուսին կոչ է արվում ազատ արձակել ձերբակալված ավելի քան 600 ցուցարարներին։ Ռուսաստանյան մի քանի ընդդիմադիր գործիչներ դատական գործ են հարուցել երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ, մեղադրելով նրան զրպարտության մեջ և իբրև փոխհատուցում պահանջելով 1 միլիոն ռուբլի։ Պուտինը ընդդիմության ներկայացուցիչներին մեղադրել է միլիարդների գողության մեջ, ինչը ըստ վարչապետի ընդդիմադիրներն արել են ներկայումս լոնդոնաբնակ մեծահարուստ Բորիս Բերեզովսկու հետ։ Իրանի նորանշանակալ գործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին մոտ ժամանակներս այցելելու է Ադրբեջան։ Սալեհին ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը հարցազրույց է տվել ադրբեջաներեն լեզվով։ Ղազախստանի Ուստ Կամենագորս քաղաքում կազմավորվել է նախաձեռնող խումբ, որի անդամները ստորագրություններ են հավաքում նոր Սուլթան Նազարբայևին մինչև 2020 թվականը երկրի նախագահի պաշտոնում թողնելու համար համաժողովրդական հանրաքվե անցկացնելու նպատակով։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քննադատել է Երևանի խիստ կառուցապատումը, ընդգծելով, որ անցնող 2010 թվականին այս ոլորտում առանձնապես մեծ ձեռքբերումներ չեն եղել։ Արևմտյան աշխարհում այսօր սկսվում են Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունները։
Այսօր բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող մի քանի հասարակական կազմակերպություններ ասուլիս էին հրավիրել, որի ընթացքում իրենց բողոքն են արտահայտել այսօր բացված դելֆինարիումի դեմ, պահանջելով կասեցնել դրա գործունեությունը։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ դելֆինարիումի կառուցումն իրականացվել է առանց անդրաժեշտ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և հանրային լսումների։ Բացի այդ, բնապահպանները պնդում են, որ դելֆինարիումի համար օգտագործվող ջուրը վտանգավոր է ոչ միայն դելֆինների, այլև երեխաների համար։ Շարունակում է Նունե Մարտիրոսյանը։ Հայաստանում աշնան ու ձմռան մի քանի ամիսների ընթացքում կառուցվեց դելֆինարիում, որի բացման հետ կապված բնապահպանները կրկին բողոքի ձայն են բարձրացնում։ Նրանք պնդում են, որ դելֆինարիումում թերապիա անցնող երեխաների համար փոքր տարածքի ստրեսի մեջ գտնվող դելֆինները և քլորով մաքրված ջուրը կարող են վտանգ հանդիսանալ։
Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ բոլորս պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ անմիջապես վտանգված է նաև մեր երեխաների կյանքը, և ասեմ, որ այն դելֆինները, որոնք պահում են նման պայմաններում, չափազանց ստրեսի մեջ են և բավականին վտանգավոր են, և յուրաքանչյուր շփում այդ դելֆինների հետ մահացու ավարտ կարող է ունենալ երեխաների համար կամ լողացողների համար։
Դելֆինները ընտանիքներով ապրող կենդանիներ են, նրանք լողում են միասին, իսկ մայրերը իրենց ծակերին սովորեցնում են ինչպես լողալ և սնվել։
Քթի կողը ունեն երկու ծակեր, որ իր վրա ունի մկան, երբ ջուրից իրենք դուրս են գալիս, այս մկանները հետ դառնում և իրենք կարողում են շնչեն, և դրանից հետո փակում է ջրի մեջ գնալու։ Իրենք մեծանում են մոտավորապես 2-70 մետր ամեն մեկը, հասնում են մինչև 260 կիլոգրամ ամեն մեկը, արուները հասնում են մինչև 454 կիլոգրամ։ Միակ վտանգը, որ իրենց համար գոյություն արդ արարածն է։
Բնապահպաններն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մտահոգված են դելֆինարիումի պայմաններով։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը մեջբերեց Ալեքսանդր Նևզովի հետազոտություններից հետևած եզրակացությունները դելֆինարիումների վերաբերյալ։
Որպեսզի հանդիսատեսը զվարճանա, դելֆինի ջրում պետք է լողա, ասացեք խնդրեմ, ինչ գույնի պետք է լինի ջուրը։ Դե իհարկե երկնագույն։ Իսկ ջրին երկնագույն երանգ հաղորդելու համար դրանում հարկավոր է ավելացնել քլոր։ Սովորական քլոր մեծ քանակությամբ։ Իսկ քլորից դելֆինները կուրանում են։ Դելֆինի աչքերը քլորին դիմակայում են ընդամենը կես տարի, իսկ հետո կուրանում։ Ավելին, դելֆինների գլխում գոյություն ունեն ռադարապես հատուկ գործիք, որոնք հրաշալի գործում են բաց տարածություններում, նրանց թույլ տալով հայտնաբերել ձկներին, կերը, վտանգները։ Դելֆինների մոտ դա անընդհատ աշխատում է, գտնվելով դելֆինարիումում կամ ցանկացած այլ փակ տարածությունում, այդ ներքին ռադարի ազդակը անընդհատ հետ է վերադառնում պատերից։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դա դելֆինին անվերջ սոսկալի գլխացավեր է պատճառում։
Բնապահպանները խոսեցին այն մասին, որ դելֆինարիումը ջրային կենդանիներին անազատության մեջ է պահում։ Այն դելֆինները, որոնք չեն ծնվում դելֆինարիումներում, այլ բռնվում են ծովից և վարժեցվում, դրա հետևանքով կարող են հիվանդանալ և նույնիսկ ծատկել հենց բռնելու պահին։ Հրայր Սվազյանը ասաց.
Ընդունված է կարծել, թե դելֆինները դելֆինարիումում խաղում են, ճպտում են, թռչկոտում են, այսպիսի վարք նկատելով մենք չենք կարող կարծել, թե դելֆինը իրեն վատ է զգում, բայց իրականում դա դելֆինի բնական վիճակն է, և նա այլ կերպ չի կարող, ասենք, կրյայի նման դանդաղ քայլել, երբ որ ասենք դեպրեսիայի մեջ է կամ ստրես է տանում, իր բերանի բացվածքն է այդպիսի, որ կարծես թե ճպտում է, հա, այսինքն դա իր նորմալ բնական վիճակն է, իրականում դա ճպիտ չի։
Այսօր բնապապանները և դելֆինների ճակատագրով անհանգստացած ակտիվիստները բողոքի ցույց են կազմակերպել դելֆինարիումի բացման առիթով։
չենք բացառում, որ նույնիսկ հնարավոր է փակենք մուտքը եւ փուլ չտանք, որպեսզի դելֆինարիումը բացվի։ Եվ ուզում հայտնեմ, որ ձևավորվում է մի խումբ դելֆինարիումի դեմ կամ դելֆինների պաշտպանության խումբ, մենք հետեւական կլինենք այս հարցում։
Համաշխարհային կազմակերպությունների կողմից կազմված եւ ընդունված կենդանիների վերաբերյալ 5 օրենքներ կան։ Եվ ակցիայի մասնակիցները դժգոհում են, որ միջազգային այդ կետերը Հայաստանում դելֆինարիումը կառուցելու ժամանակ չի գործածվել։ Այդ կետերից մեկն էլ կենդանիներին կերակրելն է, որի համար սառեցված ձուկ են ներկրելու, ինչը առողջ սնունդ չի կարող հանդիսանալ։
Կենդանի պիտի ունենա համապատասխան միջավայր։ Գիտեք, դոլֆիները ընդհանրապես մարզվում են, խաղում են ավելի շատ եւ իրենք լողում են մոտ 100 կիլոմետր օրվա մեջ։
Նորմալ 18 մետր դրամագիծ։
Եվ իր խորությունը պիտի լինի 20 մետր, 5 մետր ունենք մենք։ Այսինքն ամեն անգամ, որ դոլֆինը իջնի, պիտի քիթը խփի այդ հատակի։ Դիտի կարողանան շարժվեն իրենց բնական վերաբերմունքով, այսինքն իրենք ազատ զգան։ Իրենց ապրելու տեղ պիտի լինի հարմար եւ պիտի զերծ մնան ցավից, տանջանքից եւ հիվանդությունից։
Բնապապանները նշեցին, որ ամենից շատ իրենց անհանգստացնում են դելֆինարիումի տնօրենի վերաբերմունքը։
Ես գիտեմ Հայաստանում ինչպես է լինելու ամեն ինչը, բայց ես գիտեմ, որ Հայաստանում կարելի է սարքել դոլֆիներով, որտեղ եղանակը հարմար է, որտեղ մթնոլորտը հարմար է, եւ ով որ իմ հետ համաձայն չի, դա իրենց խնդիրն է, մեր խնդիր չի։ Ոչ մեկ բանը իր համար կարևոր չի, որտեղ սա գալիս է պարզապես շահը։ Մենք նույնիսկ այսօր չենք իմանում, որ դա ֆիլտրեյշն ունի թե չէ։ Այնքան որ ես լսեցիմ, ասեցին, որ ֆիլտրեյշնի ձայնը խանգարում է դոլֆիններին։ Ուրեմն ֆիլտրեյշն չունի։ Ես իմ երեխային երբեք այդ ռիսկի չեմ դնի, որ տանեմ իրեն մեկ տեղ, որ իմանում են, որ հագեցված է քլորով եւ կեղտոտ է ջուրը։ Դեռ հիմա նկատի ունենանք նույնիսկ դոլֆինների առողջությունը, նկատի ունենանք մեր առողջությունը, նկատի ունենանք մեր երեխաների առողջությունը։
Տաշնասերների կենտրոն բնապապանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սիլվա Ադամյանը տեղեկացրեց, որ իրենք դիմել են պետական մարմիններին դելֆինարիում չկառուցելու հայցով։
48% դելֆինների հենց տեղում է սատկում եւ բռնելուց հետո էլ 3 ամիս հետո եւս 20% սատկում է։ Այն դելֆինները, որոնք հասնում են դելֆինարիաներ, արդեն 70% բռնված դելֆիների սատկում են ճանապարհներին բռնելու ժամանակ։ Դելֆինը այն կենդանն է, որ ինքը կառավարում է շնչառությունը եւ յուրաքանչյուր ինչ որ ինքը չցանկանա,
այլոց չի։
Այսինքն ինքը կարող է դիտակցաբար ինքնասպանել։
Ռուբեն Խաչատրյանը դելֆինարիումի բացումը համարում է ապօրինի կենդանաբանական այգիների տրամաբանական շարունակությունը։ Բիզնեսմենները օգտագործում են անտեղյականրությանը գումար վաստակելու համար, քանի որ բաստովից դելֆինարիում բերված դելֆինները ստրեսային վիճակում են հայտնվում եւ հնարավոր է, որ վնաս հասցնեն իրենց այդ լողացողներին։
Մենք քաղաքապետարանից ընդհանրապես ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Ուղել ենք 2 նամակ քաղաքապետարան, մեկ ուղել ենք պարոն Բեգլարյանին, չենք ստացել ոչ մի պատասխան, միսը ուղել ենք Տարոն Մարկարյանին եւ էլի չենք ստացել ոչ մի պատասխան։ Բնապահպանության նախարարությանը ուղել ենք 3 նամակ։ 3 նամակից ստացել ենք միայն մի պատասխան, որտեղ գրված է, որ բնապահպանության նախարարությանը ոչ մեկը չի դիմել շրջակա միջավայրի ուրեմն փորձակումություն անելու համար, եւ ըստ այնմ այդ փաստաթուղթը չկա։
Մեր համակարգացնեից ոմանք տեղյակ են դելֆինարիումից, որոշներն են ոչ։ Երիտասարդների համար դա հետաքրքիր է, բայց մեծ ասակները դժգոհություններ հնչեցրեցին։
Ես չգիտեմ,
բացական։ Նույնիսկ այսօր հաղորդեցին, որ երեխաների համար անգամ վտանգավոր է դա։
Կապրեն այս պայմաններում։
Բացասական, չեն ուզում որ
կարող։ Բացասական։
Անգայ պատմնա, դեռ չեն դեֆինարը
շատ։ Չեն ուզում փաստորեն որ կարող։
Գերագրեն դեֆիներին։
Ժուրը համարվածին դեպի բարձրակ շենքերը կզրկվեն ջրից։
Լավ է, անպայման կհաճախ։ Դեֆիների հետ հաստատ չեմ լողալ։ Հակահիգենիկա կենթաներ լողալը։
Նունե Մատեոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 12:60։
We'll be right back.
ասել գիտես, էլ լավա երգում ես, բայց դիզ բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց դիզ բողոքում ես.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուք ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
%20 կանայք են դիմում, 25% զույգեր, 55% տղամարդիկ են, որոնք դիմում են տարբեր հարցերով։
Կան նույնիսկ ինտերնետային հատուկ համակարգիչներ, որոնք այդ գուշակությունը ապահովում են ելնելով այդ ինֆորմացիոն հա կոմպյուտերային տարբեր տեխնիկական հնարքներից։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի կլինիկայի մասնագետներն այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում անդրադարձել են Հայաստանում սեռական հարցերի շուրջ քաղաքացիների գրագիտությանը։ Մասնագետների խոսքով խորհրդատվության համար կլինիկայի կայք այցելող մարդիկ իրենց խնդիրների մասին ավելի անկաշկանդ են խոսում, քան մասնագետի հետ իրական շփման ընթացքում։ Եթե նախկինում սեռական տարբեր խնդիրներով ավելի շատ դիմում էին տղամարդիկ, ապա վերջին տարիների ընթացքում ավելացել է նաև կանանց թիվը։ Մանրամասները ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
Թվականից Հայաստանում գործող սեքսոլոգների միության ներկայացուցիչների խոսքով սեքսոլոգին դիմողների շարքում մեծանում է կանանց թիվը։ Օրվա բանախոսները բերելով իրենց միավորող Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի կլինիկայի տվյալները, նշեցին, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում կլինիկայի այցելուների ընդհանուր թիվը կրկնակի աճել է։ Հայ սեքսոլոգների ասոցիացիայի միության բժիշկ սեքսոլոգ Ռուզանա Ազատյան.
20% կանայք են դիմում, 25% զույգեր, 55% տղամարդիկ են, որոնք դիմում են տարբեր հարցերով։
Ռուզանա Ազատյանի խոսքով հասարակությունում աճել են սեքսուալ ֆոբիաներ ունեցողների թիվը, իսկ հիմնականում կանայք դիմում են սեքսոպաթոլոգներին հետևյալ խնդիրներով։
Սեռական խանգարումներով կանանց մոտ սեքսուալ ֆոբիաներն են, որոնք որ շատ կարևոր նշանակություն ունեն, 2 սեռի մոտ էլ, որոնք որ ազդում են դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների վրա, ինչը մեր Հայաստանում այսօր արդի ունենք մոտ 10-12% ամբողջական պատճառը, որը որ սեռական դիսֆունկցիաներն են, որոնք որ 10-12% դեպքում առաջացնում են ամբողջություն։
Ազատյանը կոչ է անում հանրությանը սեռական խանգարումներ ունենալու դեպքում առանց կաշկանդվելու դիմել սեքսոլոգին եւ նրանց հետ շփվել անկաշկանդ։
Ոնց որ սրտաբանություն, այսօր ունենք ուռուցքաբանություն, այսօր ունենք նաեւ այդ գիտությունը, որը որ առանցություն, այսինքն այդ բժշկական այդ ոլորտը, որտեղ բուժում են եւ ուղղվում են առանցքային խնդիրներ։
Բանախոսներն ասում են, որ զգալիորեն աճել են նաև իրենց ծառայություններից օգտվող զույգերի թիվը, ովքեր դիմում են մասնագետին մինչ ամուսնանալը։ Բժիշկ սեքսոլոգ Նարինե Ներսիսյան.
Այժմ ուրեմն գալիս են մեզ մոտ զույգեր, միջև ամուսնանալը, որոնք ցանկանում են իմանալ, թե ինչ բան է սեռական կյանքը, սեռական կյանքի հիգիենան, ինչպես անել, որ սեռական ներդաշնակ զույգ կազմել, արդյոքան խնդիրներ, որոնք խոչընդոտեն, այսինքն նախորդ իրենք ուզում են կանխարգել են եւ նոր ընտանիք կազմեն։
Սեքսոլոգների միության նախագահ Արամ Հակոբյանի խոսքով հիմնականում երիտասարդ զույգերին հարկավոր է ճիշտ գնահատել սեռական կյանքի որակը, իսկ թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, մանրամասնում է Հակոբյանը։
սերական կյանքի որակը դա ձևավորվում է ոչ թե միայն սերական ֆունկցիոնալ հատկանիշներով, դա ձևավորվում է նաև ընդհանուր այդ ինտեգրատիվ հասկացություններով։ Այսինքն, եթե ի տարբերություն, ասենք, մարդիկ դիմում են սերախտաբանին, կազմելով ընտանիք, արդյոք նրանք համերաշխ կապրեն երկար տարիներ իրար հետ, դրա չափանիշները, որ եզրակացություն են տալի անձնավորությանը, դա նշանակում է ոչ թե միայն գնահատելով իր բժշկական վիճակը, նաև գնահատվում է իրանց անձնային տիպերը, միջանձնային հարաբերությունները, արդյունավետ օգտագործելով այդ հանգամանքը մենք ունենում ենք կայուն ընտանիքը։
Հակոբյանն ասում է, որ այսօր ամուսնալուծությունների հիմնական մասի գլխավոր, երբեմն նաև թաքնված պատճառներից է սեռական դիսհարմոնիան։
Մեծամասամբ, եթե մենք վերլուծում ենք բաժանությունների պատճառը, դա ինչ է կազմում, իրար չեն հավատում, միջանձնային հարաբերությունները, իրանց մեջ, որը ձևավորվում է ոչ ճիշտ ճանապարհով, նկատում ենք, որ սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններն էլ, ասենք, վիճակը իրանց տնտեսական այդքան է ազդող չի, որ բերի ամուսնալուծությանը։ Շատ դեպքերում մենք նկատում ենք, որ հոգեախտաբանական ախտանիշներն են, որ վերջնաբանում բերում են ամուսնալուծությանը։
Նարինե Ղարեչյան, Max Liberty։ Միջնադարյան մշակութային համակարգում գուշակությունները շատ տարածված էին։ Չնայած ժամանակակից աշխարհում դրանք մեծ պահանջարկ չունեն, այնուամենայնիվ դեռևս կան մարդիկ, ովքեր վիրտուալ եւ իրական աշխարհում գուշակների միջոցով փորձում են ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Մագյան մոգությունը, որին հանդիպում ենք ոչ միայն ֆանտաստիկ ժանրի գրքերում ու ֆիլմերում, ցանկացած մշակույթի մաս է կազմում, տարածված է ողջ աշխարհով մեկ, միայն թե շատերին հայտնի գուշակության ձևով։ Ազգագրագետ մշակութաբան Յուլիա Անտոնյանը ճանաչում է Հայաստանի բոլոր կայացած գուշակներին, անձամբ պայցելել է նրանց, միայն թե ոչ գուշակությամբ տարված լինելու եւ իր կյանքը էջ առեջ կանխատեսելու նպատակով, այլ գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու։
Տարբեր մշակութային համակարգերում այդ երևույթը տարբեր դրսևորումներ է գտնում։ Եթե Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում նման մարդիկ դիմում են սովորական ու շուկայական, հա, բիզնեսի բնորոշ հնարքներին, այսինքն գովազդում են իրենց թերթերով կամ հեռուստատեսությամբ կամ իգեմ ինտերնետով, ապա Հայաստանում ավելի վստահում են ավանդական մեթոդներին, այսինքն ծանոթների պատմածին, հա, ասեկոսներին եւ այլ։
Միջնադարյան մշակութային համակարգում, որտեղ ռացիոնալ գիտելիքը քիչ տեղ էր զբաղեցնում, գուշակությունը շատ տարածված էր։ Ժամանակակից աշխարհը այս հարցում զիջում է միջնադարին, բայց մոգությունը իր տեղը չի զիջել։ Դեռ ավելին, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործվում են ի նպաստ գուշակության։ Մշակված հորոսկոպները, աստղագիտական համակարգերը ապագան կանխատեսելու եղանակներ են, հետևաբար գուշակություն։
Կան նույնիսկ ինտերնետային հատուկ համակարգեր, որոնք այդ գուշակությունը ապահովում են ելնելով այդ ինֆորմացիոն հա կոմպյուտերային տարբեր տեխնիկական հնարքներից, եւ դա մի կողմից կարվում է որոշապով որպես ժամանցային, հա, ինչ որ երևույթ, բայց մյուս կողմից մարդիկ կան, որ ժամանցը իհարկե նրանց համար, այսինքն մի կողմից դա զվարճություն է, բայց մյուս կողմից նրանք հավատում են եւ բավական հաճախ ամեն օրվա կտրվածքով դիմում են նման պրակտիկաների։
Ոմանց համար ժամանց է, ոմանք լրջորեն հավատում են, ոմանց համար էլ ժամանց է, բայց միաժամանակ նաև հավատում են գուշակին։
Մեկն ասում, ավայ, գիտես, նոր բաժակ նայող եմ գտել, ասում ենք, վայ, բայց չգնանք, մի հատ բաժակ չկանչենք, գնայի ու տեսենք, տենց շատ է լինում, հիմնականում ես կուրսով եմ գնում, խմբի աղջիկների հետ, մեր տենց դեպք եղել էլ, որ ինչ-որ բան են ասել, հետո ես սկսել եմ հետևել ու ճիշտ է եղել իրենց ասած, ես երբեք իմ համար վախտագուշակի ասած, ես երբեք հիմք չեմ ընդունում ու չեմ ապրում դրանով էլ, ուղղակի ինչ որ շրջանցալ, հա կարող է ինչ որ ճիշտ բան ասի, միթե թե ուղակի ուշադիր լինեմ, հա ընդհանրապես։
Մինչ այդ զրուցած բոլոր մարդկանց պարագայում գուշակի մոտ գնալը ժամանց է։ Հավաքվում են ընկերներով, գնում գուշակի մոտ կամ հրավիրում են նրան, սրճում եւ առանձին-առանձին փակվում նրա հետ սենյակում։ Գուշակին հավատան թե չհավատան, միևնույնն է, սեանսը խիստ անձնական է, ոչ ոք այս կանոնը չի խախտում։
Անկեղծորեն ասել, որ գայթակղվում եմ, գնում եմ, այսինքն եթե ասեմ, ոչ ինչ որ շատ ճիշտ բաներ ասում, հանուն հետաքրքրության զուտ, այ ես էլ եմ ուզում հավատալ, ճիշտ է դա թե ոչ։ Նեղ անձնական այդպիսի խնդիր չկա, որը գնամ, ուզենամ, ասեմ, բոլորից թաքուն ես իմանամ, հա ինչ որ ինձ հուզող հարց է։ Չէ, ավելի շատ ինչ որ հանուն հետաքրքրության գնում ես։ Ու խմբերով են գնում, չնայած ես ձեզ ասեմ, չի եղել այնպես, որ մեկը նստի, մյուսինը լսի։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանում տարածված են եղել գուշակելու տարբեր եղանակներ, որոնցից ամենաավանդականները, ասենք, մաղով գուշակելը, համարյա վերացել է։ Այսօր ամենատարածված եղանակը սրճի նստվածքով գուշակելն է, ըստ ազգագրագետի, որը նոր երևույթ է, քանի որ սուրճն էլ Հայաստանում երկար պատմություն չունի, իսկ շատերիս մտքում գուշակության հետ ասոցացվող խաղաքարտերը այնքան էլ տարածված չեն։
Մեր մոտ կան մի քանի մասնագետներ, որոնք փորձում էին աշխատել եվրոպական մեթոդներով, այսինքն ավարտում էին տարբեր տեսակի սպիտակ և սև ակադեմիաներ, հա, սերտիֆիկատներ էին ունենում եւ այլ, գալիս էին այստեղ, բացում էին իրենց գործը, հա, այդպես շագերներում ասած, բայց պարզում էին, որ մեր մոտ ավանդական այդ մեթոդները ավելի գործածական են եւ հրաժարվում էին իրենց այդ եվրոպայում կամ Ռուսաստանում ձեռք բերած, հա, հիմնական մեթոդների հանուն այդ մեր ավանդական հայկական։
Ապագայից ինֆորմացիա ստանալու ցանկությունը երբեմն այնքան մեծ է լինում, որ մարդիկ կտրում են տասնյակ կիլոմետրեր, գնում հարևան քաղաքը կամ յուղը, քանի որ այնտեղ է ապրում հանրահայտ գուշակը, ով գուցե վերջապես կասի, թե քանի տարի հետո ենք համուսնանալու կամ երբ ենք աշխատանք գտնելու։ Մեր այս սովորույթը կամ հոբին, ըստ ազգագրագետի, այսօր փոքրինչ անկում է ապրում, ոչ այն պատճառով, որ եկեղեցին է հակակարոշցություն ծավալել, պարզապես ոչ տնտեսական, ոչ էլ խոզի գրիպի ճգնաժամը մարդկանց լրջորեն չի մտահոգում։
Երբ որ ես նոր սկսել էի իմ հետազոտությունները, դա համընկավ կրիզիսային ճգնաժամային տարիների հետ, 90-ականների սկզբի, եւ ընդհանրապես համաշխարհային գիտությունը այդ դիտարկումը արել է, որ ճգնաժամային ժամանակներում մարդկանց ցանկությունը դիմել տարբեր տեսակի գերմնական համուկական ուժերին ավելի է աճում, եւ նման մասնագետների քանակը խիստ ուրեմն աճում է, եւ նույնը մեր մոտ տեղի ունեցավ։ Այդ տարիներին սկսեցին բազմանալ անասելի արագությամբ, հիմա ես նկատում եմ, որ մի քիչ դա անկում է ապրում։
Գուցե այսօր արդեն ավելի քիչ տարածում ունեն գուշակությունները, բայց օգնության են հասնում նաև վիրտուալ շփումներում։ Եթե ասենք Skype-ով կամ այլ վիրտուալ կապով շփվում եք մեկի հետ, ում մասին ոչ մի կերպ ճշգրիտ ինֆորմացիա չեք հայթայթում, գուցե ձեզ օգնության հասնի հենց գուշակը։ Զրուցակիցներիցս մեկը այդպես էր հայտնաբերել, որ իր անհայտ վիրտուալ ընկերը իրեն ստում է։
Մեկ էլ ինքնին ցենց հայտ, ոյ, ես քեզ օբանա, ամուսնացած տղայա, ոչ որ ինչ որ մի հատ ամուսնացած տղա կա, հետ էլ շփվում ապան, չէ, ինքը քեզ ուզում ա, բան ինչ որ, ու իրոք պարզվեց, որ մի հատ տղա կար, ուզում էր ես լինեմ իր ընկերուհին, ինչ որ բլա բլա բլա, այդ բանը վերջում պարզվեց, որ ինքն ամուսնացած ա ու երեխա ունի։ Այդ դեպքից հետո ես շոկի մեջ էի, չգիտեի, ես շոկի ապրում նրա համար, որ այդ կինը ինձ իրոք տես ճիշտ բան ա ասել, ու շոկի ապրում, որ իրոք տես բան ա եղել, էլի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from green to red. All that time.
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
աչքերդ բաց անես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ. Can yes, pity him and for sin.
Ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով
եթերում Մաքս Լիբերտին է
օրվա երիտասարդական անցուդարձը
Thank you.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Դրամական միջոցները ըստ ավանդույթի փոխանցվելու են թշվառներին, հիվանդանոցներին, մանկատներին, սատարող հիմնադրամերին։
Ձմեր պապի, Սանտա Կլաուս, Կաղանդ պապիկ, Յոլուպուկկի եւ այլն։ Նրանք հարյուրավոր են, յուրաքանչյուրը իր բնավորությամբ, հագուստով, օգնականներով։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Կարնեն Ասլանյանը։
Թուրքիայի ամենահայտնի ռոք երգիչներից հայազգի Հայկո Ջեփկինը մասնակցել է Հաբերթուրք հեռուստաընկերության «Կյանքը ներսից» հաղորդաշարին, որի ընթացքում անդրադարձել է մոտ 1 ամիս առաջ իր համերգի ժամանակ տեղի ունեցած անցանկալի միջադեպին։ Ստամբուլահայ երգիչը նշել է, թե այն տեսարանը, որտեղ ինքը հարվածում է հանդիսատեսին, հայտնվել է ինտերնետում, որի պատճառով ինքը բազմաթիվ սպառնալիքներ է ստանում։ Հայկոն շեշտել է, թե գտել է, թե ով է այդ տեսագրությունը տեղադրել ինտերնետում և մտածում է դատական գործ հարուցելու մասին։ Իզմիր քաղաքում համերգի ժամանակ Հայկո Ջեփկինը չի հանդուրժել արջևի շարքում նստած եւ լկտի պահվածքով աչքի ընկած հանդիսատեսի առարկները։ Նա միկրոֆոնը ձեռքից դեն է նետել ու բռունցքով հարվածել երիտասարդին։ Ավելի վաղ թուրքական սաբահի թղթակիցը զրուցել էր հայտնի երգչի հետ։ Հայկոն նշել էր, թե այդ հանդիսատեսը եղել է քաղաքի հայտնի անձանցից մեկի որդին։ Նա բեմի դիմաց հատուկ իր համար սեղաններ պատվիրել եւ երբ համերգը մեկնարկեց, սկսեց բեմի մոտ պարող ու զվարճացող հանդիսատեսների նկատմամբ անպարկեշտ առարկներ թույլ տալ։ Մենք մի որոշ ժամանակ հանդուրժեցինք, սակայն նրա առարկները ավելի սանձարձակ էին դառնում եւ ես չդիմացա ու հարվածեցի, նշել էր Հայկոն։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի միջին քաշային կարգի աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը հերքել է լուրերը, թե տարաձայնություններ ունի մարզիչ Ուլի Վեգների հետ։ Մարզչի հետ կոնֆլիկտի լուրերը տարածել են լրագրողները, մարզիչը միշտ էլ կարող է դժգոհ լինել իր սանից, սակայն այս դեպքում լրագրողները սենսացիա են փնտրել մի տեղ, որտեղ այն չկա։ Մենք շարունակում ենք համատեղ աշխատանքը, այժմ իմ մարզումներն ամենաակտիվ փուլում են, հայտարարել է Աբրահամը։ Մարզիկի առաջիկա ամենամարտը տեղի կունենա փետրվարի 26-ին, մրցակիցն առայժմ հայտնի չէ, կարգավիճակն ամենայն հավանականությամբ կլինի վարկանիշային։ Անպայման հաղթել է պետք, այլապես տիտղոսային մենամարտերի մասնակցել հնարավոր չի լինի, ընդգծել է Արթուր Աբրահամը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօրվանից կաթոլիկ եւ բողոքական աշխարհը սկսում է տոնել Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը։ Մեծ թվով երկրներում իշխանությունները եւ հասարակական կառույցները կազմակերպելու են բարեգործական համերգներ, վիճակախաղեր, մարզական հանդիպումներ, որոնց կմասնակցեն շոու-բիզնեսի եւ սպորտի աստղեր, հանրության հեղինակությունը վայելող գործիչներ, գիտնականներ։ Պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Դրամական միջոցները ըստ ավանդույթի փոխանցվելու են թշվառներին, հիվանդանոցներին, մանկատներին, սատարող հիմնադրամերին։ Ուշ երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվելու է ճերակալուցի պատարակը, հավատացյալները երգելու են ավանդական Christmas Carol-ները, փրկչին փառաբանող գեղեցիկ երգերը։ Հաջորդ օրը տոնակատարությունները կշարունակվեն և եկեղեցիներում, և քաղաքների պստիկ ավանների ու գյուղերի հրապարակներում, որտեղ տեղադրվելու են Բեթխեհեմի մսուրը պատկերող նկարներ եւ արձանիկներ, նորից կազմակերպվելու են տոնավաճառներ, երգելու են նվագախմբերը, ազգականները եւ բարեկամները նվերներ են փոխանակելու եւ տոնական սեղանների շուրջ քշելու են փրկչի սուրբ ծնունդը։ Իդեպ, քրիստոնեական առաջին ժամանակաշրջանում բոլոր եկեղեցիները սուրբ ծնունդը տոնել են հունվարի 5-ից 6-ը։ Հայ առաքելական եկեղեցին հավատարիմ է մնացել այդ ավանդույթին, մինչդեռ 4-րդ դարում Ռոմը որոշել է սուրբ ծնունդը տոնել դեկտեմբերի 24-ից 25-ը։ Պատմաբանները դա բացատրում են Ռոմում այն ժամանակ մեծ տարածում ունեցող եւ հենց դեկտեմբերի վերջին օրերին նշվող հետանոսական տոնը սատուրնական օրերը արմատախիլ անելու անհրաժեշտությամբ։ Նշենք, որ ինչպես եւ հայ առաքելական եկեղեցին, քրիստոնեական արևմտյան եկեղեցիներն էլ փրկչի մկրտությունն ու աստվածահայտնությունը տոնում են հունվարի 6-ին, իսկ վաղը դեկտեմբերի 25-ին Վատիկանում Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովապետ Բենեդիկտոս 16-րդը հավատացյալներին դիմելու է Ուրբի էտ Օրբի, քաղաքին եւ աշխարհին հասցեագրված ուղերձով, որի ընթացքում տասնյակ լեզուներով, այդ թվում հայերեն, հավատացյալներին շնորհավորելու է Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդի առիթով։
Եթե Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում եւ մի շարք այլ երկրներում Սանտա Կլաուսը նվերները բերում է դեկտեմբերի 25-ին, մեզ մոտ ամոնորյա հրաշքներին եւ հատկապես Ձմեռ Պապին իր նվերներով երեխաները սպասում են դեկտեմբերի 31-ին։ Այսօրվա Սանտային կամ Ձմեռ Պապին գիտեն բոլոր երեխաները, սակայն դժվար թե նրան կամ մեծահասակներից շատերը տեղյակ լինեն, թե ով է եղել Ձմեռ Պապիկի նախատիպը։
Աշխարհի ջնջիրիս բար հետքը չարի, թող որիշքի բարի։
Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Նոր տարին թակում է դուրը, բացիր դուրդ ներս գահյուրը։
Պապի, Սանտա Կլաուս, Կաղանդ Պապիկ, Յոլու Պուկկի եւ այլն։ Նրանք հարյուրավոր են, յուրաքանչյուրը իր բնավորությամբ, հագուստով, օգնականներով ու նվերներ բաժանելու սեփական մշակված տարբերակով։ Փորձենք գնալ հեռավոր անցյալ ու գտնել առաջին այն մարդուն, ով դարձել է ժամանակակից Սանտա Կլաուսի կամ Ձմեռ Պապի նախատիպը։ Դեռ հին Չինաստանում սովորություն կար փոխանակվել անպետք իրերով, հին չինացիներն այսպես էին կարծում. Այս իրն ինձ պետք չէ, բայց ընկերոջս մի գուցե եւ օգտակար գտնվի։ Գարնանամուտին էլ 5 էլտերն էին միմյանց 4 ցախի կապոցներ կամ կարկանդակներ նվիրում, այսպիսով ազդարարելով գարնան գալուսն ու ձմրան ավարտը։ Սկյուտերն էլ սովորություն են ունեցել շրջել հարևանների տներով ու նվիրել նրանց քաղցր արևանման բլիթներ, նորից նին առիթով։ Սակայն այս հարցում բոլորից առաջ են անցել պրագմատիկ գերմանացիները, որոնք նվերներ տալու աշխատանքը հանձնել էին քրիստոնյա քահանաներին։ Տանդուրը թակող ու նվերներ բաժանող մարդու կերպարը հենց այդ ժամանակ է ստեղծվել։ Հայտնի է նա տարբեր անուններով, առանձնացնենք մի քանիսը։ Օրինակ Սուրբ Նիկոլայը, ով եղել է մեծահարուստի որդի, աստվածապաշտ դառնալով բաժանել է իր ողջունեցվածքը երեխաներին ու նրանց աղքատ ծնողներին։ Անսահման բարության համար Նիկոլայը սրբերի շարքին է դասվել ու ավանդության համաձայն դեկտեմբերի սկզբներին շրջում է ամբողջ աշխարհի մարդկանց տներով։ Նիկոլայի հետ տուն են այցելում նաև երկու չարքեր ու երկու հրեշտակներ։ Երբ Նիկոլայը տուն է մտնում, չարքերը սկսում են թվարկել այդ տանը ապրողների վատ արարքները, իսկ հրեշտակները բարի արարքները։ Վերջում իհարկե բարին հաղթում է չարին, ու Նիկոլայը բոլորին առատ նվերներ է տալիս, լցնում դրանցով օջախի մոտ կախված գուլպաները։ Իդեպ, Նիկոլայը նվիրում է փոքրիկ նվերներ, շոկոլադներ, կարկանդակներ, քաղցրավենիկ, ասենք Ferrari-ի վերջին մոդելը նա դժվար թե կարողանա ձեր տուն բերել ու գուլպայի մեջ տեղավորել։
Well, some in the winter, beautiful, the snow and the moonlight.
Սանտա Կլաուսն էլ իտալացու ժամանակակից ու գիրուկ գործընկերն է։ Սանտա Կլաուս գերմաներենից թարգմանվում է որպես Սուրբ Նիկոլայ։ Այս ճաղլիկը աշխատելու իր տարբերակներն ունի։ Ամբողջ տարին այդ կասկածելի անձնավորությունը թաքնվում է հյուսիսային բևեռում գտնվող իր գրասենյակում, էլֆերի հետ միասին նվերներ է պատրաստում։ Սուրբ Ծննդյան գիշերն էլ Սանտան իր եղջերուների հետ միասին նվերներով բեռնված կարգով շրջում է երկրագնդով մեկ։ Մինչ այդ, սակայն, Սուրբ Նիկոլայի արևմտյան գործընկերը իր ցուցակներն է ստուգում, որտեղ գրված են տարվա ընթացքում իրենց լավ կամ վատ պահած երեխաների անունները։ Իդեպ, օթային պաշտպանության հյուսիսամերիկյան շտաբում ամեն տարի դեկտեմբերի 24-ին գիշերը նկատում են չճանաչված թռչող օբյեկտ։ Պուկի. Սա էլ թոշակարու ֆին պապիկ է, ով ապրում է Ֆինլանդիայի Կորվատունտուրի Սարի լանջի փոքրիկ տնակում։ Ի տարբերություն իր մյուս գործընկերների, նա երկրագնդով մեկ չի շրջում, այլ տանն է հյուրերի ընդունում։ Յոուլուպուկին երբեք ոչ ոքի չի մերժում, բայց նվերները պետք է գնել։ Քաղցրավենիկներն ու լուսանկարը ֆին պապիկի մոտ անվճար են, իսկ մնացած բոլոր բաները պետք է գնել պապիկին ծառայող ֆիննական թզուկների խանութից։ Խանութում ի դեպ կա ամեն ինչ, սկսած մանկական խաղալիքներից վերջացրած թանկարժեք ժամանակակից ավտոմեքենաներով։ Սակայն Յոուլուպուկին միշտ չէ այդքան բարի եղել։ Ժամանակին նա կարող էր պարզապես սառեցնել մի որևէ ֆիննական յուղի բնակիչներին։ Ֆիններն էլ պապիկի համար բաղնիկ են պատրաստել ու տեղական ըմպելիքով շիշ, որպեսզի նա բարի գտնվի ու իրենց վնաս չպատճառի։ Այստեղից էլ են սկիզբ առել ֆիննական բաղնիկի ավանդույթը։ Ստեֆանան իտալուհի է։ Իտալերենով անունը նշանակում է «բոլորին ամեն տեսակ նվերներ տվող»։ Սկզբում նա Իտալիայում աշխատել է որպես չարության մարմնավորում, ով շրջել է երկրով մեկ ծեր կնոջ կերպարանքով ու սառեցրել ամեն պատահածի։ Նվերներ չի տվել, հակառակը խլել է։ Սակայն մի անգամ Ստեֆանան մի իտալացի մաֆիոզիի է հանդիպել ու ստիպված է եղել փոխվել դեպի լավը։ Հիմա նա այցելում է իտալացիների տներ ու նվերներ բաժանում։ Ստեֆանան նաև լավ տնտեսագետ է։ Նվերների փոխարեն իրեն պետք է թողնել ձեռքով կարած կտորե տիկնիկ, մի բաժակ գինի ու քաղցրավենիկներ։ Ստեֆանայի փոխադրամիջոցն էլ թռչող ավելն է, այնպես որ ավելին հեծնած ու Իտալիայի երկնքով սլացող հարբածքինը հենց Ստեֆանան է, ձմեռ պապիկի իտալական տարբերակը։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։